Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La grandai faroi de la Signoro, ilin memorigis Benedicto la Dexesa dum sia paŝtista instruo, adresita al miloi da pilgrimuloi e la tuta mondo, prescau 35.000, ariginti cimatene en Plazzo Sancta Petro, por partopreni en la generala udienzo. La papo alvenis mese de la fidelularo, pere de la blanca sen tegmenta gipo, salutante cae benante la fideluloin cioi long tempe acclamis al li. Hodiau ni tre sentas la venton, la forta vento, en la Sancta Scribo, estas la simbolo de la Sancta Spirito. Tiel la papo improvisante comencis la rencontron cun la fideluloi en Plazzo Sancta Petro, batita giuste de malvarma vento, necutima en la nuna malfru printempa periodo, malgrau la lazura cielo. Ni esperu che la Sancta Spirito lumigunin, diris Benedicto la Dexesa, commentante la psalmon cent decan, en quiu la pregiado estas contemplo pri la mistero de Dio, cae pri la mirindagioi, quiu in li plenumas en la historio de Savo. Cae estas multai la difinoi, quiu en citiu himno de gloro cae dankemo, prescribas la caracterizoin de la Signoro. Oni parolas en gi pri compatemo, favor corezzo, pri justezzo, potenzo, vero, honesto, saggezzo, fidelezzo, interligo, faroi, miracloi, cae ec pri la mangio, iun li donas an ni, cae iela fino, pri lia nomo, sancta cae respectinda, tio estas pri lia persono. Cai se justezzo, laula biblia linguaggio, indicas antaucio la amon quiu generas savon, clarigis la papo, tie ci estas prescribita la intima cun ligo, quiu ligas Dion cun sia popolo, per speciala pacto, tie quie li arrangis por ciam sian interligon. La psalmo cent deca finigas per la contemplo della dia visaggio, cai per la invito della psalmisto cultivi la timon antaula eternulo, kiel comenzon della vera saggezzo. Temas pri aparta timo, kiel clarigis Benedicto la Dexesa, malanta ucitiu vorto ne cascigas la timo cai la teruro, sed la seriosa cai sincera respecto, la pura cai aganta aligio alla liberiganta Dio. El tio fontis la invito della papo al dankemo, al optimismo. Ni pli facile vidas la mal positiva in aspecto in della vivo. La psalmo male invitas nin vidi anca ula positiva in aspecto in. La bona in afero in chiui ocasas al ni. Cai tiel trovi la senton de dankemo. Char, nur dankema coro. Povas inde celebri la liturgion della dankemo, chiu estas la eucaristio. En la salutoi de la papo en plurai lingvoi ni mencias tiun en la pola. Adresante sin la pola i pilgrimuloi, Benedicto la Dexesa dankis ilin pro la bonvolemo cae la pregiado. Mi tette desiras, diris la papo, che la rememoro pri Johano Paolo la Dua estigu en vi la desiron subteni spirite lian posteulon, Dio benuvin cae via in caruloin. Cai nun aliai informoi, Romo estas contra la homa amo suffoci au manipuli la vivon chiun ascigias. Tiona diris la papo lunde post agnese, ocase della inauguro in la Roma Basilico de Sancta Johano Laterana della diocesa cumveno prilatemo, cristana familio cae comunumo, educo della persona cae transdono della credo. Partoprenas nella cumveno parochestroi, pastroi, ge religiuloi cae laicoi, cioi activas en la associoi cae movadoi della Roma Ecclesio. La tritaga cumveno finigios morgau per la interveno della cardinalo vicario por urbo Romo Camillo Ruini. Vatican Urbo, la du partiai rilatoi inter Sancta Seggio cae Ruslando cae la internazia situazio estis la temoi della interparolo, hieraumatene, inter cardinalo Angelo Sodano, papa stat secretario kaj la ministro pri eksterlandaj aferoj de la Rusa Federacio Sergej Lavrov. La renkonto, informis la Vaticana pro parolanto, ebligis konstati la elkorajn rilatojn kiuj ekzistas kaj la eblecon plikreskigi ilin. Cicele, ministro Lavrov invitis al Moskvo la sekretarion de la Sankta Seĝo por la rilatoj kun la ŝtatoj, monsignoro Lajolo. Romo, la interreto, plazzo de nia epoco, cae rimedo capabla disvastigi la cristanan messagion. Al citiu temo estis dedicita la colloquo interreto cae la cattolica ecclesio in Europa, organizita in Romo fare della Itala Episcopara Conferenzo. La respondezuloi pri la interreta i pagioi della Europa Episcopara Conferenzo it substrecis che la interreto, virtuala loco de comunicado cae rencontro, povas farigi pli cae pli ricciagio por la fascista agado, serve alla comunumo. Hong Kong, la bilanzo della inundego in Cinio estas alarmodona, pli ol 200 mortintoi, decoi cae decoi da malaperintoi, milionoi da dronintai bestoi, pli ol 600.000 hectaroi da cultivebla tero inunditai, pli ol 140.000 domoi detruitai, compromititai ricoltoi de riso cae cotono. Iam activas epidemioi cae disvastigias disenterio. Comunicadoi estas malfacilai, char mancas electro cae telefonoi, cae la vagonaroi ne povas voyagi. La misero de la camparoi cae la manco de sanitarai infrastrukturoi igas cion pli tragica. Ciuiare Cinio estas trafita de pluvegoi cae svelantai riveroi. Pasintiare inundegoi estigis la morton de pli ol 2.000 personoi, cun damagioi egal valore al prescau 16 miliardoi da euroi. Dum la baldaua itagoi la situazio povus ecce pli acigi, char la pluvo d'auros. Acro, crescas la nombro da rifugintoi el Togolando alla Naibara Benino, cun pli ol 1.000 novai alvenoi dum la pasinta semaino. Tion denunzas la supera commissarieio de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, chiu aldonas che tamen al Ganao alvenis neniu rifugginto. Nun tempe la nombro da rifugintoi el Togolando al Benino cae Ganao estas prescau 36.000. Hago, Nederlando, la internazia pun cortumo de Hago startigis lunde esploron pri la terurai agoi plenumitai en Darfur, Sudano. Tie, prescau 2 milionoi da personoi, devis forlasi sian logeion, cae decoin da miloi da ili estis mortigitai dum la lastai 2 iaroi. La milito en Darfur dauras cun terurai perfortagioi cae neprescribeblai crimoi. Estis sekve necese che la internazia comunumo faru ion. Commentistoi attendas nun la reagon della registaro de Sudano. En Darfur la enludata elemento estas la senmesora petrola ricciagiaro, kiu estas NG. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia semaina rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.